เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Shall we pray?
พระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะนมัสการพระองค์ด้วยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของเอลิชาอีกครั้งหนึ่งในการเผชิญศัตรูและความยากลำบากแต่สอนข้าพระองค์ทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นจะมีทัศนคติต่อชีวิตต่างกับคนทั้งหลายและสอนเพื่อข้าพระองค์หลายจะไว้วางใจในพระองค์เสมอไปในทุกสถานการณ์และรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเลยตลอดไปข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนวันนี้นะครับเป็นบทเรียนเกี่ยวกับจะทำยังไงนะครับเมื่อเราพบความลำบากนะ
Today's sermon has to do with how to go out about when you face hardship.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนซึ่งเกลียดเราทำให้เราลำบาก
Especially those who are harassing us and give us such a hard time.
สำหรับเราส่วนมากนะครับถ้ามีโอกาสเราคงทำลายศัตรูแน่
For many of us, if you have the opportunity, you probably would destroy your enemy.
But today's
lesson, Elisha taught us there's a much better way than that. Just about every week, I do call home just to find out what is going on now in my hometown.
และไม่เคยผิดหวังนะครับว่าทุกคนจะพูดถึงแต่ปัญหาให้ฟัง
And you can bet on it that every time when I call they always tell me about problems
และแม้แต่คริสตจักรหลายแห่งที่ผมรู้จักนะครับผู้นำก็พูดแต่ปัญหาทั้งนั้น
And many churches that I know them well all the leaders and the pastors often tell me about their problems too
และที่ผมแปลกใจเสมอคือคนเรานี้ก็พูดถึงปัญหานะครับคนที่สร้างปัญหาก็คือเพื่อนที่โตมาด้วยกันนะครับตั้งแต่เด็กอยู่ในโบสถ์เดียวกันนะครับรู้จักกันตลอดชีวิต
While they were telling me about their problem it is the problem arrived because of somebody that they knew in fact they all grew up together in the same church
คือถ้าเราอยู่ที่นั่นนะครับเราคงมีส่วนในปัญหาเหล่านั้นนะครับ
I think that if I happen to be there in that location maybeprobably I become part of their problems too
แต่เพราะเราอยู่ไกลนะครับเรามองกลับไปนะครับเรารู้สึกสงสารพวกเขานะครับทะเลาะกันในสิ่งซึ่งไม่สำคัญ
And when you live on another continent away and you're looking back at home you feel kind of sympathy for them pity them for fighting about all these things
ฉะนั้นบ่อยครั้งบางทีเราอยู่ใกล้เกินไปใช่มั้ยครับเรามองไม่เห็น
Oftentimes we kind of live a bit too close for comfort, so you tend to overlook our problems.
ในเหตุการณ์นี้เราจำได้นะครับว่าคนซีเรียนะครับซึ่งมาทำสงครามกับอิสราเอลเนี่ยพบว่าเอลิชาคอยเตือนกษัตริย์อิสราเอลให้รู้นะครับว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่มาทางไหนมากี่คนทำอะไรบ้าง
The AssyriaAre engaging the war, a long-term war against the Israelites, and Elisha, the king, really wants to know how often and how they're going to attack us.
Elisha knew, because Elisha saw the future, he kept warning the king that if the enemy comes to where, the king should go there. How will he fight? How will he win? Elisha kept warning the king.
Being a prophet and a man of God, the king wanted him to tell the prophet that.How should I engage? How should I confront this enemy of mine? He wants to know strategies.
Okay, ไม่ใช่กษัตริย์อยากรู้นะ Elisha คอยเตือนกษัตริย์เพราะว่า Elisha เป็นคนอิสราเอลนะครับแล้วคอยช่วยประเทศตัวเองด้วยวิธีนั้นนะ
Elisha being a prophet of God, not so much the king wants to know, but it is felt his duty as an Israelite too to tell and warn the people about the threat.
ฉะนั้นคนซีเรียรู้ว่าวิธีจะชนะอิสราเอลคือต้องกำจัดเอลิชา
So the Syrian knew right away that the best way to overcome the Israelites is to get rid of the man of God, Elisha himself.
ถ้าฆ่าเอลิชาได้เขาก็ชนะอิสราเอลแน่
If they can get rid of Elisha, they feel that they can overcome Israelites.
ฉะนั้นคืนนั้นนะครับกองทัพซีเรียมาล้อมบ้านเอลิชานะเอลิชาบนยอดเขานะครับทหารศัตรูล้อมภูเขาทั้งลูก
So that night, that day, the enemy came and surrounding. Elisha happened to live on top of the mountain, and he was surrounded by enemies now.
เช้าวันนั้นนะครับคนรับใช้ตื่นขึ้นตกใจนะครับศัตรูเต็มไปหมด
And that morning, when his personal servant woke up and looked outside, he was shocked because the enemy was surrounding them.
คนรับใช้มาบอกเอลิชานายศัตรูมาจับเราแล้วศัตรูเต็มไปหมดเราจะทำยังไง
The servant came and told the master, "Master, we were surrounded by enemy. What we gonna do now?"
เอลิชาก็เห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตาเอลิชารู้เห็นทุกอย่างศัตรูมาเมื่อไหร่รู้ก่อนศัตรูจะมาแล้วก็รู้ว่ามากี่คนซะด้วยซ้ำ
In fact, Elisha, being a man of God, he already aware even before the enemy show up, and he know what is happening.
แต่ท่าทีของเอลิชากับคนรับใช้ต่างกันมากใช่ไหม
But when you look at the attitude between the two, the servant and Elisha, you see a great difference.
คนรับใช้ตกใจกลัวไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับหาทางหนี
The servant become very panicking and looking for a way to escape.
แต่เอลิชาไม่ตกใจไม่ได้หวาดกลัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับยังสงบ
But in verse 16, Elisha is remained very calm.He in fact found some peace within himself about this. So what happened now when both are confronted with the same problem? What are their attitude? Why so different? I think it's a great lesson for us to learn because many of us are facing the same problem in our daily lives.
ถ้าเราต้องพิจารณาจะพบได้นะครับว่าคนรับใช้เกอาชีเห็นปัญหาเห็นศัตรู
Because right here, Geyashi, the personal servant, he only focused on the enemy and he became panicked. But Elisha did not focus on the problem. In fact, Elisha saw a mighty army from God and did not even see the enemies here.
บ่อยครั้งนะครับในชีวิตของเรานะเมื่อเราพบอุปสรรคความลำบากเรามองอะไรเรามองพระเจ้าหรือเรามองปัญหา
So what about us when we're facing with a problem in our life do we focus on God or instead we focus on the problems
เอลิชาถามคนรับใช้จะไม่เห็นนะกองทัพของพระเจ้ามีมากกว่าศัตรู
So in verse 17 Elisha remind Gehazi do you open your eye what do you see don't you see more of God and army than the enemy themselves
ถ้าเกิดบ่อยครั้งอยู่ที่เราเลือกจะมองใช่ไหมเราจะมองปัญหาหรือว่ามองความช่วยเหลือจากพระเจ้า
So now depend on us what do we choose to focus on the problem or you focus on the Lord
ปัญหาใหญ่กว่าหรือพระเจ้าใหญ่กว่า
Is the problem bigger or God is bigger than the problem
อันนั้นที่เราเลือกใช่ไหมครับ
Yeah it is our choice to make you know
ลองนึกเปรียบเทียบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดกับดาวิดเมื่อดาวิดไปสู้กับโกลิอัทเป็นปัญหาเดียวกันใช่ไหม
The same scenario happened. Remember the young lad called David when he was facing the giant Goliath. Exact same problem he faced.
กองทัพอิสราเอลนะครับที่เผชิญศัตรูนะครับเห็นยักษ์ตัวนั้นแล้วทุกคนวิ่งหนีหมดไม่มีใครกล้าสู้นะ
When they drew up the line between the Philistine and the Israelite were losing their heart. They said, "How can we confront these giants?"
เราจำได้พระพีบอกกอลิอัทนี่สูงกว่าคนธรรมดาสองเท่านะตัวใหญ่มากถือโล่ถือหอกแม่ทัพในกองอิสราเอลทั้งตัวใหญ่ๆโตๆเห็นแล้วยักษ์ก็ยังวิ่งหนีนะกลัวมาก
Goliath by description is twice the size of a normal human and with a shield and a great helmet and all the weaponry even the biggest commander in the Israel army was so afraid of him
ดาวิดเป็นเด็กหนุ่มตัวไม่ถึงครึ่งถึงเอวของทหารคนอื่นนะถึงยักษ์นะครับแต่ดาวิดไม่ได้มองเห็นยักษ์ดาวิดมองเห็นแต่พระเจ้า
Even David by that time was such a young kid and he was just maybe shorter than the average Israelite army but he did not focus on the giant he focused on God only
คือถ้าดาวิดมองยักษ์ก็วิ่งหนีเหมือนกันแน่นอนใช่ไหม
Surely if David were focused on that Goliath he probably would run also
แต่ดาวิดมองที่พระเจ้าเท่านั้น
But David only focused on the Lord of Hosts.
ฉะนั้นทำอย่างไรนะครับเราจะมองเห็นกองทัพของพระเจ้าเห็นความช่วยเหลือของพระเจ้านะครับแทนที่จะมองที่ปัญหานะ
What about us? How can we channel our focus and instead looking at God's army instead of looking at our own problems?
เราต้องเลือกนะครับถ้ามองปัญหาคือสิ้นหวัง
You got to choose here. You look at your problem, it's just hopeless for us.
มองที่พระเจ้าเรามีความหวัง
But you focus on God, you sure now have hope.
เรามองที่ปัญหาเราไม่อยากทำอะไรนะครับ
You look at the problem only, you just cannot move. You cannot do anything about it.
เรามองที่พระเจ้าเรารู้เราจะชนะ
But you focus on God, you will have a way. You will have a victory in the end.
แต่คนรับใช้คนนี้มองไม่เห็นกองทัพของพระเจ้า
But Gehazi did not look for and focus on God's mighty army here.
อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับบางครั้งบางคนเห็นบางคนไม่เห็น
It's an interesting that some people do see it and some do not.
แล้วใครคิดไหมครับคนที่เห็นได้รับพระพรมากกว่าคนซึ่งมองไม่เห็นหรือตรงกันข้าม
The one that saw God's mighty army was so much blessed than the one who did not. Or you think it's the opposite?
ผมว่าไม่แน่นะ
Depends.
ผมได้ยินคำพยานของหลายคนซึ่งผมรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับในเรื่องกองทัพของพระเจ้าทุกวันนี้นะไม่ใช่เรื่องโบราณนั่นนี่เป็นเรื่องไม่กี่ปีที่แล้ว
I have heard many of your witnesses not the ancient story okay but nowadays many people came to me and told them about their witness about God's army
มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับหลายปีที่แล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อไฟไหม้ใหญ่ในเมืองที่เขาอยู่นะ
One of my friend came and said one day there was a great fire in the town where he was
แล้วไฟกำลังจะมาถึงบ้านเขานะครับ
And the fire about to creep up into his own residence.
แล้วแม่เขาไม่ยอมหนีเราบอกอธิษฐานพระเจ้าจะช่วยเราทุกคนวิ่งกันหมดนะ
And why everybody run away from the house? His mom said, "I'm not gonna go. I'm not gonna leave. Let us pray about this."
เขาก็อธิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับไฟมาเกือบถึงบ้านนะครับแล้วฉับพลันนั่นเองนะครับลมใหญ่ก็พัดไฟไปอีกทิศหนึ่ง
And she was right there at the house, kept praying fervently. And just when the flame about to touch the house, all of a sudden, a great wind just blew in the opposite direction.
หลังจากไฟไหม้นะครับเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมมาคุยกับเขานะครับว่าแถวนั้นไฟไหม้เกือบหมดเมืองนะ
Right after the great fire were burned everything down, almost literally the whole town, the friend came over to this house.
เขาคิดว่าเพื่อนคงจะถามว่าเขามีอะไรดีนะครับทำไมไฟมาไม่ถึงบ้าน
He probably thought that the friend came over to him, want to ask, what kind of good stuff do you have? How come your house did not get burned down?
แต่ไม่ใช่นะ
But that wasn't the case.
เพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าฉันเห็นคนนั่งชุดขาวนะครับยืนนั่งอยู่บนหลังคาบ้านเธอ
But instead, they actually saw something. The neighbor saw a great few many individuals with their white robes sitting on top of that house.
แล้วก็พัดนะครับโบกมือท่านเองลมใหญ่ก็พัดไฟออกจากบ้านนะครับไปถึง
And those figure of men they just wave their hand and somehow the wind just blow the frame away from that house
คนที่เห็นไม่ใช่คริสเตียน
The witness that came and tell them this they weren't Christian by the way
คนที่เป็นคริสเตียนอยู่ในบ้านมองไม่เห็นนะครับแต่ไอ้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่อยู่แถวนั้นมองเห็นทูตสวรรค์
The owner of the house were Christian. They could not see anything, but the neighbor who weren't Christian saw God's angel on top of the house.
ผมคิดว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์นะครับที่ให้คนเหล่านั้นเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าในทูตสวรรค์เหล่านั้น
I think the Lord that day purposely wanted the non-believer to see that God was there. That His angel was there to protecting them.
เอลิชาอธิษฐานบอกพระเจ้าเปิดตาเอลิชาเพื่อเขาจะเห็นกองทัพของพระเจ้า
So Elisha once again tell his personal servant Gehazi open your eyes so that you can see God's mighty army here
เราทราบใช่ไหมครับว่าคนที่เห็นทูตสวรรค์เนี่ยไม่ใช่บังเอิญนะมีจุดประสงค์
You know many times in the Bible those who are able to witness and see personally see God's angel is not by chance.
ผมเคยบอกเสมอนะครับคนที่เห็นทูตสวรรค์นั้นเราบอกได้สองอย่างนะครับข่าวดีกับข่าวร้ายนะ
Because when you confronted with God's personal messenger like the angel, it's either two way. Were they gonna get good news or a bad one?
ทูตสวรรค์จะไม่ไปหาใครโดยไม่มีเหตุผลนะ
Because God will not send angel to anyone just randomly.
หมายความว่าพระเจ้าต้องการให้คนที่เห็นนั้นตอบสนองพระเจ้าทางใดทางหนึ่ง
Because God intentionally want His angel to tell that person one way or the other. You got to make a decision.
เชื่อฟังพระเจ้าถวายเกียรติต่อพระเจ้าเพื่อจะรับพระพร
Either you obey God and give your own will to God so that you will be blessed by Him.
หรือต่อสู้ไม่เชื่อฟังแล้วก็เตรียมพร้อมที่รับการลงโทษ
Or you're gonna fight God and become disobedient of all this time, then punishment will come.
ฉะนั้นเกชีเห็นกองทัพทูตสวรรค์นะครับล้อมภูเขารูปนั้นทั้งรูป
So by that moment Gehazi opened his eyes and he saw God's mighty angel surrounding the whole mountain
ผมไม่ทราบนะครับเราจะมีโอกาสเห็นทูตสวรรค์ในชีวิตเราหรือเปล่า
I'm not sure many of us here will have a chance in our lifetime to see God's angel
ผมไม่ได้หมายถึงในความฝันนะแต่ผมหมายความว่าขณะที่กำลังตื่นอยู
่ I don't mean that in our dreams or in vision, but why you still awake?
เราอาจจะมีโอกาสเห็นนะครับ
That's a chance that we may get to see God through angel.
เอลิชาบอกกองทัพที่มาล้อมผ่านพระคำพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าทำให้คนเหล่านี้ตาบอด
So Elisha, by God inquiring, said, Lord.Make all this enemy turn them into blind.
ทำไมถ้าเราเป็นคนที่กำลังสู้กับศัตรูของเราเราจะกระทำไงกับศัตรูดีครับ
Now why would Elisha react like that in verse 18? If you were confronted by the enemy and you're gonna fight, what would you do with your enemy?
พระเยซูเคยสอนนะครับให้รักศัตรู
Well, back in New Testament, Jesus said, "Love your enemy."
ทำดีกับคนที่ข่มเหงเรา
Do good to those who harass us.
ทำไมพระเยซูสอนอย่างนั้น
Why did Jesus taught just in that way?
คือเราต้องเลือกนะครับเราจะทำร้ายศัตรูหรือเราจะเปลี่ยนศัตรูให้กลับเป็นมิตรของเรา
Now you have a choice. Either you gonna go ahead and harm your enemy or you will turn them to become your friend instead.
ตอนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับศัตรูเหล่านี้มาครั้งแล้วครั้งเล่ามาปล้นอิสราเอลตลอดเวลานะครับเกือบทุกเดือนมาแล้วก็มาอีก
You need to know the situation here because these Aramean they just a pain in the side they come and rob the Israelites almost all the time every month
ถ้ากษัตริย์อิสราเอลจะฆ่าทหารกลุ่มนี้นะครับเดือนหน้ากลุ่มใหม่ก็จะมา
See if the king chose to get rid of this group of the troop at this time well next month the new troop will show up
คือฆ่าไม่หมดนะครับศัตรูก็จะมาอีกทุกเดือนก็จะส่งกองทัพใหม่มาอีก
In essence you cannot get rid of them because if you kill a bunch of them now the next time a whole bunch will show up again
ฉะนั้นบางครั้งเรานึกถึงนะครับว่าหลายคนบอกพระอาจารย์อธิษฐานเผื่อฉันหน่อยฉันมีศัตรูเยอะขอให้พระเจ้าช่วยฉันกำจัดศัตรูคนนี้หน่อย
Now you have to look at the situation like it's like someone came to me and said pastor I have so many enemies.Can you help me pray so that we can get rid of them?
เราทราบไหมครับศัตรูนี้อาจจะหายไปนะครับศัตรูใหม่จะมาแทนนะครับอาจจะร้ายกว่าเก่า
Now you may need to be aware of this that maybe the old enemy may be got rid of but sooner or later the new one will show up.
ตอนนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ที่ฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนนายพระเจ้าก็เปลี่ยนจริงๆแล้วนายใหม่เลวกว่านายเก่าซะอีก
And so it's true when they asked me to pray for you, for some of them, for some of us, to get rid of our old master or old employer. Well, the new one are worse than the last one.
ฉะนั้นไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับถ้าเราสามารถทนต่อใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับเรานะครับเราคิดว่ามันเกินไปนะแต่ถ้าเรายังทนได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะ
Sometimes I think is You need to check with your contentment and your present situation. If you can tolerate your boss that or someone you're living in right now, well, I think may not be a bad idea. Why take a chance?
เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับโอกาสที่จะดีกว่าเดิมบางทีอาจจะไม่มีนะ
Because when you want to switch to a new one, looking for a better opportunity, that opportunity may not come.
เอลิชารู้นะครับว่ามีวิธีที่ดีกว่านะครับในการที่จะเปลี่ยนศัตรูเหล่านี้ให้กลับเป็นมิตรได้ ดีกว่าจะฆ่าศัตรู
So Elisha is well aware that there is a better way to turn his enemy and this is the best way to approach this group of people
ถ้าเอลิชาจะขอพระเจ้าให้ฆ่าศัตรูเหล่านี้ศัตรูเหล่านี้คงจะตาย
If Elisha would just offer a prayer to the Lord I think God will go ahead and let his angel get rid of the enemy at that time
แต่เราเห็นได้นะครับเอลิชาพาทหารเหล่านี้เข้าไปในกรุงซามาเรียนะ
But instead Elisha actually led this troop of the Aramean went into the city of Samaria
แล้วหลายคนถามว่าทําไมพาไปทําไมฆ่าซะที่นี่หรือส่งกลับบ้านจากที่นี่ก็จบเรื่อง
So you would ask why would he take a whole bunch of soldiers with him to a town why just kill them right there on the spot or just chase them back home
ทหารเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเอลิชานะแต่เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงซามาเรีย
See this group of raiders is not a big personal problem toward Elisha himself they actually the pain and the thorn on the side of the Samaritans
พระเจ้าให้เอลิชามีโอกาสจะช่วยซามาเรียนะครับโดยการนำศัตรูเหล่านี้มาเป็นมิตรกับอิสราเอล
But actually God has a wonderful intention toMake this Aramean become befriend again, once again with the Samaritans, because they are actually the enemy with the Israelite.
Elisha เป็นแค่เครื่องมือของพระเจ้านะครับที่จะช่วยศัตรูสองฝ่ายนี้ให้กลับเป็นมิตรกัน
Elisha actually act as a middleman in order to bind and to offer peace between the two nations now.
แล้วถ้าเราเป็นเอลิชาเราจะทำไหมเสียเวลาเดือดร้อนเราจะทำไหมครับ
Now, if you're Elisha, would you do such a thing to your enemy, the Samaritans? Why should I get involved and waste my time? It's none of my business.
บ่อยครั้งพระเจ้าต้องการให้เราทำนะ
But oftentimes, that's exactly God wants us to get engaged in.
บ่อยครั้งพระเจ้าเลือกเราเป็นคนๆนั้นที่จะช่วยคนอื่นครับ
God come to you personally and pick you in order to be a gap between the two parties.
บ่อยครั้งนั้นสองฝ่ายนั้นไม่มีทางจะตกลงกันได้ไม่มีทางที่จะคืนดีกันได้นะต้องการคนที่สามนะที่จะเข้าไปช่วย
And in many situations the two parties that just weren't getting along at all until God picked you to be the binder between them
แต่คนนั้นต้องเป็นคนที่สองฝ่ายยินดีจะฟัง
But of course that person whoever God picked must make peace and they'll be friend with both sides
คนนั้นต้องเป็นคนที่สองฝ่ายเชื่อแล้วจะทําตาม
And that person the go between is the person that both sides trusted and loved them
ผมบอกพี่สาวผมนะครับว่าจะต้องช่วยคริสเตียนหลายคนในเมืองไทยนะครับที่จะกลับคืนดีกันพี่สาวถามว่าฉันทําได้อะไรเดือดร้อนถูกเค้าเกลียดทั้ง2ฝ่าย
I really told my older sister said you know you in Thailand you need to be a peacemakerYou need to reconcile all these churches that do not get along. But then she told me, why should I get involved? It's none of my business.
I said, God chose me to be that person because everyone respects me.
But I said, well, my dear sister, God has chosen you to be a peacemaker among them because everybody respects you, you know?
So sometimes, God chose us for something like this, which many people say, you don't have to eat, you don't have to sit down.เอากระดูกมาแขวนคอแต่วันนั้นบางทีพระเจ้าเลือกเราสำหรับสิ่งนั้น
โอ้ boy เสร็จเลย Sometimes God pick us to be a peacemaker although it's really none of your business why heating up your seat you know with the coal for it's useless
แต่เราต้องทำนะครับเมื่อพระเจ้าเลือกเราสำหรับงานนั้นแม้ว่าเราจะต้องลำบาก
But when you feel deep in your heart that God has chosen you to be a peacemaker, go ahead and get into the trouble.
หลายคนบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่เลือกฉันจะสมัครเองได้ไหม
And many said, well, what if God do not pick me for that assignment? Can I volunteer myself?
บอกได้แต่ระบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นเองนะ
I said, of course you can, but you're going to be really wounded in the process.
ไม่มีใครที่สมัครช่วยคนอื่นแล้วจะไม่บาดเจ็บหรือจะไม่ต้องเสียหายนะเราจะบาดเจ็บเราจะเสียหายเราจะเดือดร้อนแต่นั่นเป็นความเสียสละที่จะช่วย
Because anyone who volunteer at all into a task like that or sacrifice themselves they really know aware the ends that they need to sacrifice and they could get into trouble too
ฉะนั้นเป็นเหมือนกรรมการใช่ไหมครับที่ห้ามมวย2คนกำลังทะเลาะกันกำลังตีกัน
Just like sometimes we act like a referee between the two giant boxers, you know, about to beat each other up.
แต่กรรมการนักมวยเนี่ยกรรมนักมวยจะต้องเชื่อกรรมการเพราะกรรมการมีสิทธิ์ให้แพ้ชนะนะแต่ในชีวิตจริงนะครับคนส่วนมากบางทีไม่ได้ฟังกรรมการนะทุบตีกรรมการด้วย
Because sometimes if you're a boxer you need to be you need to listen to the stop when the referee say stop because you want to win the bout so you need to be nice to that guy but oftentimes in the engagement of the battle you won't listen to anybody and sometimes the referee get hit too
เอลิชาพาคนซามาเลียเข้าไปในซามาเลียศัตรูอิสราเอลเข้าไปในซามาเลียนะครับแล้วกษัตริย์ของอิสราเอลต้องการฆ่าศัตรูเหล่านี้นะ
So when Elisha lead the whole troop of the Aramean into the enemy's town inside Samaria of course the king of Samaria said well it's time that I kill them all right here on the spot
เอลิชาบอกฆ่าไม่ได
้ But verse 22 he said of course not can't touch them
พระพิมไม่บอกเรารายละเอียดนะครับแต่เราเชื่อแน่คงมีการต่อรองกันนะครับเพราะว่ากษัตริย์คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะแก้แค้นที่จะกำจัดศัตรูนะครับตอนนี้หมดปัญหา
Well we don't have much detail from this passage of the Bible but I think there's a lot of much negotiation going on between Elisha and the king in order to solve this problem
แต่เอลิชามองอนาคตที่ไกลกว่านี้นะครับว่าถ้าเราฆ่าศัตรูที่นี่ศัตรูใหม่ก็จะมาไม่จบไม่สิ้นนะครับปัญหานี้จะไม่มีวันจบ
But Elisha really looked into the long-term gain, and he thought to himself, "If you get rid of this enemy now, the next time the new group will show up. Why don't we do it better?"
ถ้าอิสราเอลไว้ชีวิตศัตรูเหล่านี้ศัตรูเหล่านี้จะกลับไปบ้านไปเมืองไปประเทศของตัวเองแล้วอยู่ฝ่ายอิสราเอลแล้วเพราะเขาเป็นหนี้ชีวิตคนอิสราเอล
But if we do not touch them this time, this enemy gonna say, "Wow, we are in debt to the Israelites for not taking our life."And the next time they will not try to do any harm to them.
คนเหล่านี้จะเป็นมิตรกับอิสราเอลในท่ามกลางคนซีเรียนะ
Because now these Arameans feel that they can now become or make some friendship with the Samaritans in that region now.
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เอลิชาต้องการให้เกิดขึ้นนะครับมีเพื่อนอยู่ในท่ามกลางคนซีเรีย
So now Elisha went beyond anybody's expectation and is that among the craziest, most fiercest enemy, the Assyria, now they've become friends with the Samaritans. This is such a wonderful long-term investment. And many say, well, why wait until the future yield its product? But when you can invest a good dividends right now, why don't you do it?
เราคิดว่าทำไมรัฐบาลอเมริกันของเราเอาเด็กจากต่างประเทศมาเรียนในอเมริกาให้อยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีเพื่ออะไร
Have you ever wondered why the U.S. government are laxing some of the rules in order to let the foreign student to come and get them into the best school and even provide clothing and food for them.
Why?
And then in return send this student back home again. Why?
นักเรียนเหล่านี้จะกลายเป็นคนที่สนับสนุนอเมริกันในประเทศของเขา
Well, because it turned out to be that this foreign student at one time who used to study here become friend with the country of America.
นักเรียนเหล่านั้นกลับไปเป็นผู้นําในประเทศของตัวเอง
And one day that hope that this student become a leader in their own countries.
เราพบว่าวิธีนี้ได้ผลดีกว่าเอาเงินไปแจกเอาเงินไปให้เอาอาวุธไปให้สิ
Because that's how the American make friendship with many of the nation because instead of passing them free money or free food stuff.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งใหม่นะครับเอลิชาทำสิ่งนี้มาแล้ว 3,000 กว่าปีที่แล้วนะ
So this is nothing new. Elisha right here show us what to do 3,000 years ago.
แล้วพระพี่บอกได้ผลใช่ไหมครับทหารเหล่านี้มากลับไปกรุงซีเรียแล้วปรากฏว่าไปบอกไปสอนไปเตือนเพื่อนนะครับแล้วก็กองทัพของซีเรียไม่มาปล้นอิสราเอลอีกเลย
It's something is working because one day was spared their life. This group of Aramean raiders went back to their hometown in Assyria and they told everybody thereAnd they stopped coming and raid Israel anymore.
ผมไม่ทราบนะสมัยนั้นไม่มี Facebook นะถ้ามีก็คงยังติดต่อกันอยู่นะ
In ancient time, we don't have a such a thing as Facebook. Maybe otherwise, they will become friends until now.
แต่นั่นแสดงให้เห็นนะครับว่านี่ไม่ใช่บังเอิญใช่ไหมครับมิตรภาพที่สร้างนั้นสำเร็จจริง
ๆ And as we can study, it's not by chance because the friendship that had happened between them two has endured.
พระเยซูบอกว่าทำยังไงกับศัตรูเมื่อศัตรูไม่มีไฟไม่มีอาหารแต่ช่วยศัตรูในการซึ่งเขาลำบากให้อาหารเขากินช่วยเหลือเขาเป็นเหมือนการเอาถ่านใส่เตาทูลหัวเขากลับบ้าน
Remember Jesus one time taught his disciple how can you go and love your enemy well when you find out that they are had some hardship and have no mean to sustain their life wellYou help them, you provide them food and the other means. It's as if like you are putting a burning coal on a platform and put it on your own head and go toward them.
ฉะนั้นถ้าเราเรียนบทเรียนนี้นะครับแทนที่จะด่ากลับเมื่อคนด่าเราต่อยกลับเมื่อคนต่อยเราหรือทำร้ายคนอื่นเมื่อคนอื่นทำร้ายเราเปลี่ยนวิธีนะครับทำดีต่อเขา
Why don't we have this approach today in our life instead of an eye for an eye, a tooth for a tooth? Why don't we do good instead toward our enemy?
แล้วดูสิว่าศัตรูจะเปลี่ยนเป็นเพื่อนเราหรือเปล่า
And then time will tell, and you will find out whether or not we can turn our enemy into our friend.
ผมเคยแนะนำหลายคนแล้วลองทำนะแล้วเขาก็บอกว่าได้ผล
I have recommended this to me of my friend, and it seemed to work.
แล้วผมเชื่อนะครับบางคนท่ามกลางพวกเราที่ผมเคยแนะนำนะครับในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเพื่อนลองดูแล้วก็ได้ผลจริง
ๆ And so I want to advise this strategy to all of us here today. Go and be kind to your enemy, and God will make them friend to it.
พรุ่งนี้ซื้อดอกไม้ไปให้นายซึ่งด่าเราเกือบทุกวัน
Start tomorrow. Buy a nice bouquet of flower and bring it to your boss that been screaming at you every day at the office.
หรือซื้อขนมไปฝากเพื่อนซึ่งไม่เคยคุยกับเรานะ
I'll buy some snack and give it to a guy working next to us who never talked to us at all
แล้วถ้าลองทำหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้ผลลองมาบอกผมนะครับ ผมอยากจะรู้ว่าไอ้คนนั้นมันแย่ขนาดไหนนะ
And if you been do it every day for 1 or 2 weeks and nothing happened I want you to report back to me I want to see how bad that person really is
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพราะว่าในเหตุการณ์นี้เราเห็นได้ว่าพระเจ้าช่วยเอลิชาเพราะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
May God help us because in this very situation God has helped Elisha to go about in this way I think we want to do the same
ถ้าเราต้องการทำความดีนะพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเรานะ
Because if you only for us to want to only do good things God definitely gonna be on our side
ฉะนั้นนี่เราไม่ได้ทำเองเท่านั้นนะครับเพราะพระเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าสนับสนุนเราให้ทำและจะช่วยเรา
You see this is not doing it by your own effort because this is exactly God how God want us to live our life as Christian to do good to others
ฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเรานะครับที่จะทำสิ่งที่ดีหรือแก้แค้นเราต้องเลือก
Now you're facing with the decision again okay when you are aboutconfront with the enemies are you gonna pay them back with vengeance or are you gonna pay them back with good
วิธีของเราหรือวิธีของพระเจ้า
Would you like to use your own method or would you like to use God's way
วิธีที่รับประกันว่าดีกว่าหรือวิธีซึ่งคนทั้งโลกใช้นะ
The better way that God guarantee would work or the worldly way that everybody else is doing it
ขอพระเจ้าช่วยเรานะ
May God help us with this discernment.
ขอเราอธิษฐานด้วยกัน
Shall we pray? For this beautiful Sunday, Lord God, we should not just sit here idly. If we know somebody do not too crazy about us, well, we first start with praying for them. I realize, Lord God, in many of our daily life, you cannot make friends all the time.There ought to be somebody that do not like us or crazy about us. And sometimes just the fact that we're Christian, we already make enemies in the process. But it may not be this way. We're going to live with love and we're going to show love and no vengeance and we're not going to do anything else to harm them, but only to show them love and your mercy. In that way, they know that there is a true God who's still living today, although we cannot see them. But God is the real God, and you don't need to see Him because He always here with us from without and from within. Thank you, God, once again for this lesson we can learn of how we can deal with our enemies, which in a way being with friend with them instead. Thank you once again for this lesson today. Be with us for the rest of today. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.